Og hvis disse to tekstene henger i bakhodet underveis nå, så vil jeg kjenne igjen toner fra Paulus. Og det han ønsket å formidle til de kristne i Roma, og nå også til de kristne i Lyngdal. Det ikke så ofte vi leser brev lenger. Kanskje skyldes det at vi heller ikke skriver brev så ofte. Det henger gjerne sammen. Men det litt merkelig, fordi at når vi står her med romerbrevet, så husker vi sikkert noen ting som står der. Men da husker vi det som kapittel 6, vers 3-4. Og hvis vi da spør hverandre, ja, hva var det Paulus ville med de kristne med å skrive romerbrevet, så har vi veldig sjelden sett sammenhengen. Det altså 15 kapitler. Og da blir vel ukens lengste andagsstund i hvert fall, hvis du skulle ha lest det brevet sammenhengende. Men vi utfordrer hverandre til også å lese evangeliene og brevene mye mer i sammenheng enn det vi er vant til. Og så kan vi kanskje la oss gripe enda mer av hovedbudskapet som Paulus ville ha frem. Og i de første 8 kapitlene her da, så er det som grunnsannheter til frelse som kommer. Så går han videre i de neste 3, og så skriver han om noen konkrete utfordringer som var i Rom. Og en av dem var dette forholdet mellom jøder og ikke-jødiske kristne. Jødiske kristne og ikke-jødiske kristne. Og det er litt sånn merkelig for oss. Vi tenker jo at vi er de vanlige, og så er det noen sånn liksom, som er kristne som har vært jøder. Men det er jo der alt har startet. Altså. Hele boka er jo hvordan Gud har handlet med det jødiske folket. Og så er det vi som er tillegget, som kommer i tillegg med Jesus. Og så kommer det en del praktiske fortellinger om hvordan er det å leve som en kristen. Igjen, litt ekstra med det de hadde i Rom. De var tross alt kristne i hovedbasen til den krigerske okkupasjonsmakten som ikke ønsket å ha Gud til stede. Og hvordan skulle de da kunne forholde seg til disse verdslige myndighetene? Av og til har vi noe av samme problemstilling. Mulig det er noe å hente her. Men jeg skal fokusere på den første delen. For det er noen kjernespørsmål. Når vi kommer til folk og så sier at du, jeg er en kristen, så vil jo gjerne spørsmålet komme. Ja, hva er det å være en kristen? Og så bør vi jo kunne da også si, ja, men hvorfor er det så viktig da å være en kristen? Hvordan blir jeg det? Og hvilke konsekvenser får det for det livet jeg lever til vanlig? Jeg på Hånes og dere her i Lyngdal. De spørsmålene er det han vil at skal sitte hos oss. Og han begynner altså slik. Paulus, Kristi, Jesu tjener, hilser dere. Jeg, som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som Gud på forhånd har gitt løft om gjennom sine profeter i de hellige skrifter. For jeg skammer meg ikke med evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, gjør det først, og så greker og lyngdøller. For i det åpenbares Guds rettferdighet fra tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Frelse eller redning, eller det å bli hentet ut av en farefull situasjon eller en dårlig fremtid, det er godt budskap. Det er å si til folk at du, jeg har løsningen på ditt problem. Utfordringen er jo likevel for oss da, at når vi sier det, og at Jesus er løsningen, så sier folk, ja, men hvilket problem har jeg da? Romerbrevet, og dette, det var det Luther leste, når han gikk fra å være en lett deprimert munk til å bli en frigjort kristen. Han fant svaret på noe han kalte, han fant en nådig Gud. Men hvem spør etter en nådig Gud? De fleste av oss jo i en verden hvor vi opptatt av å løfte hverandre opp, si hvor flinke vi hvor verdi vi har i oss, og at vi ikke har noe å skamme oss over. Og det jo sant, og det rett at vi skal reise ryggen. Men Paulus sier, men det et kjerneproblem som ingen mennesker kommer seg unna. Og dere vil i det som vi skal si nå, ane at jeg har et spørsmål om vi i ferd med å bortsnakke det fakta. Om vi har gått i en retning av å ha et så positivt menneskesyn som noen vil si det, at vi har lukket øya for hvordan Gud ser på det menneske som ikke innfrir hans lov. Kanskje vi rett og slett har avdempet det. Altså, folk kritisert oss for å være fordomsfulle, være dømmende og slikt, og så har vi tenkt, oi, dømmende, nei, det må vi i alle fall ikke være. Og så tider vi litt stille om det, og så demper vi ned litt det. Og så skjønner ikke folk til slutt, hva skal jeg bli redd av fra? Det er ikke noe verre enn andre folk. Snarere tvert imot, kanskje. Jeg en av de bedre. Så skriver Paulus, mye mer direkte i språkbruken enn det vi vant til. Han siterer, det står skrevet, det finnes ikke en som rettferdig. Ikke en eneste. Sorry, folks. Det finnes ikke en som forstår. Ikke en som søker Gud. Alle kommet på arbeider. Alle fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste en. Den drøy. Han snakker jo om deg og meg. Og responsen hos oss jo, så gærent kan det da ikke være. Jeg sitter jo tross alt i Lyngdal Frikirke, her og nå. Det må jo i hvert fall telle til min fordel. Det må i hvert fall skrives på min konto som et pluss. Men han skriver altså, her det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og da vi kanskje med kjerna, mangler Guds herlighet. For hva det egentlig Gud forventer av oss? Det jo ikke at vi ikke skal bli tatt i fartskontroller, eller at vi ikke skal drikke alkohol, eller at vi ikke skal ljuge. Det var jo en veldig flink mann, en skriftlært mann, som en gang kom til Jesus, og så ville han vite, ja, men disse budene vi skal holde, dette vi skal leve etter, hva egentlig, hvis du kan si det, det viktigste budet da? Så kan jeg i hvert fall sjekke meg på det. Han spurte, mester, hvilket bud det største i loven? Han svarte, det du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og det første bud. Men et annet like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og så Bibelen så enkel. Har du strøket på en del av dette, så har du strøket. Det ikke sånn multiple choice, så hvis du bare får nok prosent, så du liksom, så har du lappen. Her det har du strøket på ett, så har du strøket. Og bare hør Jesu ord, som han da siterer fra Guds gamle ord. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Det ikke 97%. Det ikke 99%. Det alt. Og det kan være at jeg bare kjenner meg selv for godt, men jeg sjansløs. Når klarer jeg å elske Gud av hele min kraft, og all min vilje, av all min forstand? Jeg sniker jo stadig. Altså, jeg prøver stadig å ta valg som, jeg vet at, hva ville Jesus ha gjort? Han ville gjort det annerledes. Det det eneste jeg skjønner. Han ville gjort noe annet. Og så prøver jeg bortforklare det. Ja, men det jo bare. Og så sliter jeg med den, for Gud blir altså ikke alltid nummer en i mitt liv. Det så mye annet jeg har lyst til. Og så trøbler med det, og det skal vi se gjør Paulus også. Men Jesu ord altså, hvis ikke vi gjør det. Eller på toppen av det hele, like stort, elsker vår neste som oss selv. Det hadde ikke sittet så mye fattige folk, og så mye ensomme folk, og vært så mye mobba folk, og så mye hjelpetrengende folk i Lyngdal, i Agder, i Norge, i Europa, i verden. Hvis vi hadde vært så langt i å innfri bare andre halvdelen av dette budet. Du skal elske de neste som deg selv. Og så har vi så mange forklaringer. Og jeg hører meg selv av og til og sier, jo, men skal jeg gi der? Nei, altså, til de sitter der, jo, men jeg har lest på, i aviser at det av og til noen som henter pengene for deg. Jeg tror ikke hun verdig mine penger. Skulle Jesus spurt, hvem av dere verdig å få noe fra meg? Er det noen med rent sinn her? Er det noen med en ren og stødig vilje her? Han er ikke nissen, altså. Han spør ikke om det noen som har vært litt snille siste år og lukket øya forresten. Han vil gjerne ha ryddet og sagt, jeg har så mange mennesker i verden, og jeg like glad i alle, derfor skal jeg elske alle. Og så sier han rett og slett at loven, den er også kommet for at jeg skal skjønne hvor sjanseløse det er. For at vi skal skjønne at uten han har vi ikke noe sjans. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven, budene. Dette er Guds rettferdighet som gis, overleveres, ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det altså ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men, hør nå, ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Jesus Kristus. Og det er jo en dårlig deal da, hvis du får tilbud om å bli kjøpt fri, og så tenker at, ja, men nå forsøker jeg først å betale det jeg har penger selv. Så slipper gaven å bli så stor. Nei, gaver tar vi imot med åpne hender. Og vi skal se at nettopp det kan være avgjørende. Om vi har vært så ærlige at vi skjønner hvor fortapt vi er uten hans gave. For det vil prege vårt liv. Det er ved tro. For skriften sier ikke bare om dette om Abraham, altså troens far. Det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Og det er jo merkelig, fordi vi kjenner liksom ikke nødvendig så veldig mye glede på dette, gjør vi det? Fordi det er sånn, ja, er ikke det naturlig da? Er ikke det naturlig da at Jesus later som jeg ikke har gjort noe gærent? Nei, det er jo ikke det. Det er ikke naturlig. Det er helt unaturlig. Og skjer det, så er det et Guds under. Loven kom for at fallet skulle bli stort. Rett og slett for å vise oss, overbevise om at vi har ikke Jesus som en krykke de dagene vi har dårlige knær. Vi har Jesus som den som bærer oss, fordi vi ikke klarer å gå selv. Det er slik at uten han er vi uten håp. Så loven kom til for at vi skulle skjønne hvor sjanseløse vi er. Men, skriver Paulus videre, der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Og han skriver jo et sted, Paulus, om seg selv, at han mener at han verdens største synder. Men tro seg frelst. Men så oppdaget nok han både på seg selv og kanskje folk rundt han. Når han sa at der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. At da slo tanken inn. Ha! Men da det jo ikke så farlig hvordan jeg lever. For om jeg da ikke elsker min neste som meg selv, og jeg velger bare litt sånn ego, så blir jo bare nåden større. Halleluja. Nei, men det ikke mulig. Da har jeg ikke fattet evangeliet. Fordi det jo ikke slik at vi bare kan fortsette å synde. Han spør, hva skal vi da si når vi over i neste kapittel? Skal vi fortsette å synde for at nåden skal bli enda større? Og han sier tydelig, slett ikke. Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpte Kristus Jesus, og det antar jeg de fleste av oss, ble døpt til hans død. Det døde noe i oss den dagen. Vi ble altså begravet med ham, da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi nå skal leve det nye livet. På samme måte som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Så sier han altså, vi er ikke lenger slaver under synden. Der kommer noe nytt i livet vårt, som gir oss en kraft og en mulighet til å velge Guds valg. Det et kjernepunkt. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Dere skal stille lemmene til tjeneste for det som rett, så dere kan bli hellige. For nå vi frigjort fra synden, og blitt tjenere for Gud. Og frukten av det, helliggjørelse, og til slutt, evig liv. Så vet jeg ikke hva som har skjedd med oss, men det et eller annet som har gjort at vi ikke tenker at det skjedde noe dramatisk med denne omvendelsen. Det var nok litt annerledes for dem som hadde en liksom litt kraftig og brå omvendelse. Og så de fleste av oss døpt når vi var barn, og vi har liksom ikke klart å reflektere eller gjort noen erfaringer på at det var noe dramatisk som skjedde i dåpen. Men takk og lov, vi jo ikke avhengig av hva vi har fattet av hva som dramatisk og virker kraftig. Men han gjorde noe. Gud gjorde noe. Og han gav oss et nytt liv. Og det dette nye livet vi nå skal leve. Han sier, det ikke mulig å tenke at vi levde som om ikke vi har fått det nye livet. For nå lever jo Kristus i oss, ved troen, i våre hjerter. Det ikke mulig å si at Jesus, skal ikke vi synde litt da? Jesus, det så nøye da? Nei, vi lever det nye livet, og vi kalles til å leve det nye livet. Men så, før vi da går over i kapittel 8, så sier Paulus ærlig og sant, og vi følger han. Jeg, hjelpeløse menneske, det gode som jeg vil, gjør jeg jo ikke. Og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg likevel. Men så sier han, men gjør jeg det jeg ikke vil, så det ikke jeg som gjør det, men synden som fortsatt bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder for meg. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange. Og så sier han, jeg ulykkelig menneske, hvordan skal jeg slippe fri? Det jo en åndskamp som foregår inni meg. Gud der, og lever der, men når jeg hører noe og ser noe, så det noe annet i meg som napper på det som ikke kommer fra Gud. Og så blir det denne kampen inni oss. Paulus skvett ærlig. Han sier, jeg har fått alt. Jeg vet jeg født på ny. Og like så kjenner jeg dette her inni meg. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og legger til, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre, så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn. Men syndens lov, slik jeg er av naturen. Og så bryter han ut i en sånn takksigelse. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For åndens lov, som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra synden og dødens lov. Det som var umulig for loven, fordi den er maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. Jeg gjentar. Det som var umulig for meg og mitt gamle menneske, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndig menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Og på den måten ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av den hellige ånd. Og derfor, søsken, skylder vi ikke den onde natur noe så vi skulle leve etter den. Derfor skylder vi ikke den onde natur. Så får vi gå inn i den kampen i oss selv og si, når fristelsen kommer, Bøp, jeg minner deg om at jeg er født på ny. Jeg lever i Kristus, Kristus lever i meg, og jeg er frikjøpt. Han vil henge noe på meg. Å ja, men Jan Inge, du husker når Berit, den kona mi, var sliten, og du mente du var like sliten. Den måten du snakket til henne på, det vitner ikke om kjærlighet, Jan Inge. Kjære Gud, jeg vet det. Jeg slåss inni meg. Men jeg bekjenner at du er den som har vunnet over synden i vår natur. Jeg overgir meg igjen og sier, kjære Gud, før din vilje frem i mitt liv. Til glede for min kone, mine barn og alle andre som måtte komme i min nærhet. Nå har vi altså ikke fortell om en sånn skal vi igjen skulle være redde. Vi har fått barnekårs ånd som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier, nå er vi Guds barn. Det er vår bekjennelse. Jeg har ikke hatt noe annet enn tomme hender, og før det så hadde jeg fulle hender. Så fikk han sette meg fri så noe ble sluppet. Og så sto jeg med tomme hender, og han sier, utmerket. Det er ikke mer jeg trenger. Og han fyller mine tomme hender og mitt liv med sin nåde, med rettferdighet og fred og kraft til å leve det nye livet. Og før vi leser siste del av kapitlet, så må jeg vende tilbake der jeg var innom i stad. Jeg tror at vi er i ferd med å lure oss selv når vi snakker ned alvoret i at vi ikke elsker Gud og mennesker. Vi tenker at det gjør mindre vondt hvis vi sier at det ikke er så farlig. Men hva skjer med oss da? Jo, selvfølgelig, da er jo ikke nåden så viktig. Da er det ikke så stas å være kristen. Og Jesus var jo en gang i et selskap hvor verten var. Det var sånn veldig åpne selskap for den gangen. Folk kom og gikk litt. Men Jesus lå til bords der, og verten var der. Og så kom det altså inn en skikkelse som hadde hatt det tungt i livet sitt, men som hadde opplevd å møte Jesus og bli tatt til nåde. Og så ser jo verten at det hun dama gjør, er jo ikke bra. Altså. Hun liksom på en manns føtter, hun gråter og tørker med håret som skulle vært oppslått, tar hun ut. Og denne fromme mannen sier, Jesus, ser du ikke hva som skjer da? Og Jesus ser, jeg tror han så trist på den her snille, rettferdige, godtroende mannen. Og så sier han, du, ta en lignelse. Det var to menn som skyldte penger. En skyldte lite, den andre alt for mye. Begge to ble tilgitt. Hvem av de to tror du ble gladest? Altså, svaret var jo så enkelt at det var nesten en fornærmelse. Man må si, jo, den som ble mye tilgitt. Ok. Hun har erkjent sin synd. Hun har fått tilgivelse. Derfor elsker hun så mye. Så jeg lurer på hvordan blikket fra Jesus til denne egenrettferdige mannen var. Jeg tror det var med en smerte og en tristhet. Fordi der står det en person som mener lever et godt og fromt liv, men som ikke lenger er i stand til å se sin egen synd og sin egen avhengighet av Guds nåde. Og jeg tenker av og til, er vi kommet der i våre forsamlinger? At vi snakker så ned og bagatelliserer Guds dom over vårt liv, at det ikke lenger er så voldsomt stas eller så stort. Derfor så blir vitnesbyrdene borte. Lovsangen blir noe vi gjør, og ikke noe vi lever. Og takkropene blir så sjeldne og så døve. Kan det være at noe av det Paulus ville si til oss denne søndagen da, var at dere er sjanseløse. Om ikke dere får alt. Og så tror han vil ha oss til oss erkjenne at det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste en, ikke engang meg. Kjære Gud, jeg trenger alt, alt, på bar bakke opp. Og kanskje da, tenker Paulus, får vi oppleve å bli frigjort av glede. Fordi alt er gitt vi mottar i tro av nåde uten å få til noe. Så lever vi kampen, åndskampen, inn i vår liv. Og hver gang det smeller til med det svarte, Jesus, Jesus, nåde. Og han sier, ja, mitt barn, jeg er her for deg. Så er det ikke så lett å se. Så vi leser til slutt en del vers fra slutten av kapittel 8 som sier noe om dette. Og vi er også tilbake i litt av de to sangene vi nettopp sang og hørte. Hør, for av håpet er vi frelst. Et håp som alt er oppfylt, er jo ikke noe håp. Hvordan kan en håpe på noe som en allerede ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Og på samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går jo i forbønn for oss. Med sukk. Som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud, som gransker hjertene, vet hva ånden vil. For det ånden ber om for de hellige er etter Guds vilje. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med ham? Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han altså gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvem kan anklage den som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går nå i forbønn for oss. Hvem skal da skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød? Angst? Forfølgelse? Sult? Nakenhet? Fare? Eller sverd? For det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen annen makt, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Takk og lov.